Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til en udgave af det gode gamle folketing, hvor vi kommer til at tale en del om Venstres nye frontfigur. Og her mener jeg ikke formand, så nu skal vi ikke spekulere for meget i det, men Søren Gade har, skulle man ikke have opdaget det, meddelt, at han stiller op til Folketinget. Det skal vi vende her i det gode gamle folketing. Men vi skal også forbi Venstres nuværende formand, Lars Løkke Rasmussen, fordi Pia Kjærsgaard var i weekenden ude at sige, at hun pegede på Lars Løkke i mangel af bedre. Og hvad der ligger i det, det vil vi prøve at se lidt nærmere på. Det har også været 1. maj. Helle Thorning har holdt en tale, som for nogen var en åbning på dagpengeområdet. For andre var der ikke rigtig noget nyt under solen. Hvad det var, det prøver vi også at sætte under lup. Og så, sidst men ikke mindst, en ting, som vi er blevet enige om i panelet i dag, vi bør diskutere, som er vigtigt, men som vi til gengæld har vores tvivl om, er noget, der kommer til at dukke op i en valgkamp, og om det er overhovedet noget, danskerne gider tale om. Vi prøver i hvert fald i dag, nemlig EU-forbeholdene. Det er dagens menu her i det gode gamle Folketing. Hjertelig velkommen, og også velkommen til mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Hanne Reinsoft, tidligere medlem af Folketinget for. Hanne, nu skal jeg passe på, det er jo en større, ja, det er en større pulje. Både VS, SF og DKP.
SF. Så ganske kort i VS og så DKP.
Godt, men alle var der. Yes. Velkommen også til Carl Hjortens, den er lidt nemmere. Socialdemokraterne. Bum. Sådan. Og sidst, men ikke mindst, velkommen også til, til dig, Hanne.
Tak.
Til Verinsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Så er der styr på det. Ja. Og lad os starte med Søren Gade. Det er ligesom den store nyhed. Venstre gik ud sådan med vanlig sans for spin, vel sagtens, så annoncerede kandidaturet på 1. maj, sådan lige op af formiddagen, da talerne var godt i gang. Hvad der ligger i det, det kan man selv regne ud. Det er jo fint nok at få smidt en nyhed på, hvad skal man sige, de rødes dag. Det havde alle gjort. Men Hanne, vil du ikke starte med at forklare som Venstre kvinde, hvad tror du, det her det kommer til at betyde? Søren Gade, bare sådan lige ganske kort.
Jamen, han er jo populær. Han var meget populær, da han var opstillet i Holstebro. Og nu er det jo så Nordjylland, han stiller op i. Og der mener jo mange, at der er en del konservative vælgere, som i øjeblikket føler sig hjemløse, fordi de tidligere har stemt på Lene Espersen. Og derfor er der mange, som forestiller sig, at han sådan set kan samle en hel del stemmer, og det er jo marginalerne, der tæller ved det kommende valg. Så derfor betyder jo personer, som er populære, det betyder jo meget, og han er populær.
Ja, det er han, og jeg er glad for, at du nævner, at han stiller op i Nordjylland, fordi det er faktisk det allerførste, jeg godt lige vil vende med jer. Han stiller op i Aalborg Kreds Vest.
Ja.
Og det er der ikke som sådan noget, jeg vil lige vil sige, fordækt i. Men det, jeg stussede en lille smule over, det er, at han har fået den her kreds af en anden venstremand, der hedder Mads Lindholm. Ham har vi aldrig nogensinde hørt om, for han har stillet op et par gange og ikke kommet ind. Og han har så også ligesom selv vurderet, at han kommer nok ind. Han kommer nok ikke ind. Mm. Så derfor overlader han pladsen til Søren Gade. Han siger, jeg går frivilligt. Denne Mads Lindholm i et interview. Og nu vil jeg ikke lægge nogen ord i munden, men Carl Hjortens, er det en sandhed med modifikationer?
Det tror jeg, det er. Altså det, jeg synes er interessant i den her sammenhæng, det er jo at få afklaret, om Søren Gade vælger at stille op til Folketinget igen, fordi han længes efter livet, på Christiansborg, gerne vil tilbage i aktiv politik, eller om det er fordi, han indgår i den magtkamp, som tilsyneladende stadigvæk foregår i Venstre.
Ja. Men Carl, jeg vil rigtig gerne tilbage til den, til hvad det betyder internt i Venstre, men hvis vi bare lige kan tage for udenforstående som jeg, hvordan det foregår, altså sådan en opstillingskreds. Man får vel tildelt en kreds, eller kredsen skal sige god for en.
Og det må du heller spørge Hanne om, hvordan det er i Venstre.
Jeg spørger Hanne.
Altså, man får ikke tildelt en kreds. Altså, i hvert fald...
Det kunne den opfattelse kunne man bare få her, nemlig.
Jamen, det er rigtigt. Altså, i hvert fald i min tid, der skulle man ikke komme for oven og så sige, nu synes vi altså lige, at I skal fjerne de og de.
Nej.
Men det kan godt være, at det måske... Nu er det jo 7 år siden, jeg forlod Folketinget. Det kan da godt være, at det efterhånden... Nu har vi fået... Der er jo sket det, at vi har fået meget større kredsområder, og det vil sige, at det er måske 12 eller 14 kredse, som i virkeligheden kan kæmpe indbyrdes om, hvem der får pladsen.
Ja.
Og der betyder de personlige stemmer jo endnu mere, fordi hvis man er kendt andre steder, end hvor man har tjent sig op lokalt, så har man større chancer nu, fordi der er så et kæmpe område.
Ja.
Jeg synes, det er lidt synd, fordi der er blevet meget indbyrdes konkurrence. Det har selvfølgelig altid været, men det har været mere lokalt. Altså, det vil sige, at lokalkendte fik en større chance, ja, end de får nu, hvor der er sådan nogle store områder.
Men Hanne, tror du, at det er det, som der bliver beskrevet her, helt utrolige lykketræf, at Mads Lindholm en dag indser, at han nok ikke... ganske kort før valget, indser, det bliver nok ikke til noget. Og det falder pludselig sammen med, at Søren Gade gerne vil stille op igen, i en tid, hvor Venstre måske er lidt klemt sådan på troværdigheden. Og så klapper det.
Ja, altså jeg
kunne man forestille sig, at der er nogen, der ikke nødvendigvis har ringet til Mads Lindholm og sagt, du skal, men kunne man forestille sig, at nogen ringer og foreslår ideen om måske at trække sig til fordel for Søren Gade?
Altså, sådan nogle kredsformænd, de taler jo sammen indbyrdes, og der har jo været meget snak om, at Søren Gade kunne samle mange stemmer, og det har den gjort længe. Og i Holstebro har de jo været helt vilde med at få ham til at...
Ja, det var noget med 25.000 personlige stemmer.
Ja, ja, og de ville også gerne have, at han var borgmester og sådan noget. Så jeg kunne da godt forestille mig, at det også hænger lidt sammen med, at den kreds, som aldrig nogensinde giver valg ellers, jo får pludselig en gylden chance for at få en, som samler en masse. Og det vil så sige, at man pludselig har en stjerne i den kreds, som aldrig nogensinde ellers har givet valg.
Men vil det sige, at man også i kredsene tænker sådan, at det ikke så... Vi vil bare gerne have en valgt.
Ja, det gør de. Det var blandt andet derfor, jeg blev stillet op i Skjern i sin tid. Det var fordi folk...
Der kom du som star i Skjern?
Nej, der kom jeg i hvert fald som en, der kunne hugge stemmer i de andre kredse. Altså sådan foregår det jo også.
Okay.
De Skjernkredsen, som aldrig nogensinde havde fået valg, og var sure over det, ja, ikke, så skulle de have en, der var lidt mere kendt,
så man er i princippet, nu stiller jeg det lige på spidsen, Hanne Severinsen, men man er i princippet ligeglad med, om det er nogen, man selv har dyrket, og hvem det er, bare man får en. Gid det bliver en fra Skjern, så er vi næsten ligeglade med, hvem det er.
Nej, altså, og der var der også mange...
Og det siger jeg ikke for at forklare dig.
Nej, der var mange, der synes, at det var lige lovligt mad at få en københavnersnude til Vestjylland, og i bagefter var der også godt klar over, at det var der egentlig i virkeligheden noget modigt, altså. Men altså, der er jo nogle kredse, som ser det som en gylden chance, og da han jo så er populær, jamen så har de tænkt, det kunne da være, at han kunne stille op her. Det behøver ikke nødvendigvis, men jeg kunne godt forestille mig, at man også i sekretariatet og i toppen i Venstre har snakket om, at det kunne jo være dejligt, hvis man stillede op.
men bare lige for at få den afklaret, så kunne man forestille sig, for vi ved det jo ikke, men kunne man forestille sig, at nogen i sekretariatet på Borgen lige har prikket til Aalborg Vest?
Ej, altså på en eller anden måde tror jeg måske, de også selv har fundet ud af det. Altså, jeg tror i hvert fald, at man lokalt ville være meget vrede, hvis der lige pludselig kom nogen fra oven og sagde, ham der, ham synes jeg lige, I skal
smide. Men sådan ville man jo aldrig formulere det, men man kunne jo bare...
Nej, men altså, det må være en idé, der har været dyrket. Jeg kunne jo forestille mig, at der har været en snak om, at netop i Nordjylland ligger der nogle stemmer og venter og sådan noget. Og hvem har lyst til at stille deres kandidat til rådighed? Det kunne man godt forestille sig. Jeg ved det jo ikke.
Okay, så det er frivilligt inden for de brede rammer af frivillighed. Glimrende. Jamen, så lad os vende blikket mod hovedpersonen, Søren Gade. Han Reintoft, hvad tænker du om denne genopstandelse, havde han nær sagt?
Ja, jeg tænker først og fremmest på, at det vi egentlig burde diskutere de her udsendelser, det er jo, at vores demokrati og vores parlamentarisme er været drukne i populisme og udygtighed, og faktisk en flok politikere, der ikke evner at styre vores land, og det er på næsten alle punkter.
Det kan vi, det kan vi jo vende tilbage til, fordi der er enkelte af de her emner på min blog, der sådan kan pege i den retning.
Og så ser jeg på en mand som Søren Gade, og så tænker jeg, Det må være sådan et tilsnit, Venstre har valgt, at de helst vil have sådan lidt mislibige, flossede personer i spidsen for deres parti. Tilbage fra Thor Petersens tid med al hans boligfifl, Anders Fogh med, at der var våben i Irak, som ikke var der, så har vi haft alle Lykkes utallige sager. Og nu har vi en mand, der lavede med den der jægerbog jo noget, der var på kanten til absolut ikke at være legitimt. Og hvis det er Venstres image, så kan man jo vælge det, og det gør man åbenbart. Det mærkelige er, at det er populært. Det er faktisk det interessante. Hvorfor synes befolkningen, at politikere, der gang på gang ikke er fine i kanten, er vigtige og væsentlige?
Det er et stærkt spørgsmål. Hans, vil du prøve at svare
på
det?
Når man har været meget længe i politik, så kan man ikke undgå, hvis man også har, om man så må sige, haft noget indflydelse, at komme ud for sager. Nu for eksempel det med jægerbogen. Det var jo ikke ham, der lavede det. Tværtimod, så var han helt sikker på, at det ikke var ham, fordi han sad jo i fjernsynet og sagde, det er far her, der får ansvaret, hvis det er.
Men skal vi prøve lige
mod de andre? Man bliver lidt slidt, selvfølgelig, men til gengæld er man også en, der kan lave forlig og sådan noget, når man har været meget længe i politik.
Ja.
Og det er jo dem, du snakker om, der, de har været længe i politik. De ved,
det er rigtigt, men vi kan godt lige prøve at tage den der konkrete med Jægerbogssagen, for der er jo noget lidt interessant ved den. Sagen i sin enkelhed, som ikke er helt så enkel, men kort fortalt. Thomas Ratschak er tidligere jægersoldat. Han skriver en bog, der hedder Jæger. Noget i retning af på job med eliten. Det er vist ikke helt det.
Nej, det var
noget i den dur. Den bog bliver så af forsvaret udråbt som en fare, fordi man mener, at terrorister kan jo læse den bog, og så ligesom sige, uha, det er sådan, de gør. Nu ved vi, hvor vi skal angribe dem. Forsvaret siger også, at man har kendskab til, at der ligger en arabisk oversættelse af bogen på nettet. Det viser sig så, at den arabiske oversættelse, som ganske rigtigt ligger på nettet, er for det første en Google Translate, det vil sige, den er bare smidt på nettet og oversat automatisk og giver stort set ingen mening. Men hvad værre er, at det forsvaret selv, der har lavet denne oversættelse og lagt den på nettet.
Ja, for at fælde ret, tak, ikke?
For ligesom at understøtte deres egen teori om, at bogen er farlig. Ja. Og så er fanden jo løs i laksegade.
Ja.
Og det er rigtigt, Søren Gade siger så på et tidspunkt, som han jo skal, der er jo ministeransvar og sådan nogle ting. Jeg mener formuleringen var, the box stops here, som man siger på engelsk, og ansvaret ender hos far her.
Mm.
Og det kan jeg også godt huske, det var sådan en sætning, som for de fleste tænkte, det er en retskaffen mand, nu tager han ansvar.
Men så var det jo også.
Jo, men så skete der jo ikke noget. Han tog jo ikke rigtig ansvar, fordi han, altså...
Jo, det går han jo. Han trak sig jo til sidst.
Ja, til sidst.
Ja.
Men det var efter...
Der var vældig pres, og der havde været meget ekstra plads.
Men hvis vi bare lige må samle op, så det, som Hanne prøver at komme frem til, er... Og det er måske der, fordi jeg tror aldrig, der er jo en Irak-kommission og alt muligt, der skal afgøre, hvordan og hvorledes. Også med nogle af de andre sager, han har fat i. Men jeg tror, det Hanne vil frem til, og det, jeg tænker, vi også lige kan smide op. Der er vel et eller andet ved, at Venstre skal have... frisk blod, en ny kandidat, et eller andet frisk pus, og det er en mand, som har så mange sager med i bagagen, afgjort eller ej. Men det er tilsyneladende det bedste bud, og han er meget populær.
Jo,
det er da egentlig spøjst.
Det er da ikke spøjst. Han er populær. Han er en god kommunikator, og han var meget vældigt i sin gamle kreds i Holstebro. Han samlede mange stemmer, fordi han var nemt, han kommunikerede godt. At han så... Fordi han er minister, bliver rodet ind i noget. Altså, det er jo ikke den første minister her i verden,
det er bestemt ikke.
Og hvis man sådan ikke må... Altså, det er jo sådan set ikke ham, der har begået nogen fejl. Det er jo hans system, som har udlagt det der.
Men systemet fungerer vel sådan, at...
Ja, i sidste ende er det hans
ansvar. Der er det så ministeren, ikke?
Ja, det og det tager han det. Og så er den jo heller ikke længere, fordi hvis man kan ikke være minister i så mange år, uden at der er et eller andet fejltrin inden for ens system, som man er nødt til at tage ansvar for. Og hvis man så gør det redeligt og ordentligt og siger, ja, okay, i sidste ende er det far her, men...
Men hvad skal man sige? Det optimale er vel, at man er minister, og at der selvfølgelig kan komme nogle småfejl, men at man ikke ender med at gå af... Det er jo ikke sådan, at man skal...
Det er også sket. Jamen, det gjorde Anders Fogh, for eksempel.
Der er masser. Morten Bødskov, og det
er
lidt ikke,
jo,
fordi...
Jo, men
det...
der er også folk, hvor man så bagefter siger, ja, altså, han tog konsekvensen, men og det var fint, Christian Friis Bach for eksempel blev vældig populær på det, ikke?
Det er jo, jo ikke sådan, at man til evigt... politik, kan man sige.
Og det kommer han sikkert.
Det har du sikkert ret i. Nå, men det, der bare er mærkeligt, det er, at, det, at, at vi... Det bliver ved med at være de samme, at der er tilsyneladende ikke frisk blod.
Nej, det er jo sådan noget helt andet, og det er jo noget at gøre med, at det hele taget er kendiseffekt jo blevet, og det vil jeg da godt give han ret i, at der er blevet alt for meget kendiseffekt. Altså, der kan jo sagtens være nogle flittige og ordentlige lokale kandidater, der må være lidt kede af, at de får at vide, at de samler altså ikke så mange stemmer, og derfor så må vi have sådan en, der kan tage en masse stemmer. Men det, sådan er systemet jo desværre blevet. Det er en af de tendenser i politik, jeg er lidt ked af. Og som jeg sagde før, det hænger også sammen med, at der er så mange kredse, hvor der er så mange kandidater stillet op i et kæmpe geografisk område, at hvis man er kendt, så har man alt andet lige en større chance.
Carl Jordnes?
Jeg synes, Jægerbogssagen er den sag, som er mindst belastende for Søren Gade. Altså, det er da langt værre, synes jeg, at han prøvede at fedte ansvaret for forkerte oplysninger af på sin spindoktor. Han har jo både misinformeret Folketinget i to ganske alvorlige sager, som så indgår også i Irak-kommissionen.
Det er blandt andet antallet af...
Det er,
hvor mange
fanger de danske soldater har taget, hvor mange de har afleveret til de irakiske myndigheder, og dermed risikeret, at de er blevet udsat for tortur. Ja. Og der er jo hele lækagesagen om jægersoldaternes udsending til Irak, hvor det viste sig senere, efterfølgende efter, at spindoktoren var blevet hængt ud som den ansvarlige for den her lækage, at det var Søren Gade selv, der under en briefing havde udtalt sig om det, og det udsatte danske jægersoldater for en betydelig risiko osv. Så der er flere sager på det flest, men dertil kommer jo så, at Søren Gade er jo dumpet som direktør i Dansk Landbrug. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der er hans begrundelse for at vende tilbage til dansk politik, fordi set med mine øjne og lidt udefra, så er der to mulige forklaringer. Den ene er simpelthen, at han er arbejdsløs og skal have et nyt job. Jeg ved ikke, hvor mange penge der er i at være direktør.
Det ved jeg ikke så mange.
Nej, det også forestiller jeg mig heller ikke. Men dernæst så er der jo som sagt en magtkamp i gang i Venstre. Og hvis de der fylkes omkring Lars Løkke er bekymret for, om vi får en blå regering efter næste valg, ja, så skal de jo forberede sig på den situation. Og det vil sige, at kan den socialdemokratisk ledede regering fortsætte efter valget, ja, så er Lars Løkkes fremtid i dansk politik vel sådan set slut. Og så er der jo spørgsmål om, hvem der fremover skal lede Venstre. Skal det være Kristian Jensen eller måske Søren Gade? Og i hvert fald har de personer i Venstre, der fylkes omkring Lars Løkke i dag, de har til synligheden, de brugte ham jo aktivt i forbindelse med det formandsopgør, der fandt sted i Odense. Og uden at de har spillet det kort på banen, er det jo ikke sikkert, at Lars Løkke havde overlevet den seance, så kan det godt være, at Christian Jensen havde været formand for Venstre i dag. Men det er jo et Venstres problem, men altså, hvis man skal prøve at finde en forklaring på, hvorfor han netop nu søger tilbage, så tror jeg, det er de to mulige forklaringer. Så kan man så diskutere det der med kendiseffekten. Altså, det er jo interessant, fordi en af de ting, jeg synes, der karakteriserer Søren Gade, sådan som jeg har jagt ham, så er han jo fantastisk dygtig til at bruge medierne. Det var jo også meget interessant, at han i forbindelse med sin afgang, der han jo bestilt, han er simpelthen bestilt, at der kom et fjernsyn og lavede et portræt på ham, mens han gik og pakkede sammen i sit ministerkontor osv. osv. ikke sandt? Så han har meget bevidst dyrket den der figur, der var kendt i offentligheden, og som var populær osv. Men om der er reel baggrund for at tro, at han kan løfte væsentlige opgaver i dansk politik, det har jeg min tvivl om.
Det kan jo være, at han får lov at prøve det nu. Jeg nævner blot lige, at hvis man har lyst til at...
Vi diskuterer noget andet.
Ja, men også hvis man har lyst til at blande sig i diskussionen, så er telefonerne åbne 20-24-7-24-7. Han er rektor først.
Vi får altså måske en afløser fra Lars Løkke, eller også nu en ny minister, eller hvad det nu bliver. Hvis det går, som har samme lidt rynkede image, altså som har lavet alle de ting. Og det er stadigvæk mit spørgsmål, er det... En af de ting, der er helt galt med vores folkestyre, er folk med den der kendiseffekt, falder for sådan nogen, der forstår at føre sig frem i medierne, med medier, der hele tiden gerne lader folk føre sig frem, aldrig trækker de flittige arbejdere ud i områderne frem og viser dem, hvad de kan. Bliver det en populisme, der kommer til at præge hele vores fremtid i folkestyre, og bliver det et ægte folkestyre? Vores folketing er jo karakteriseret af folk, der ikke kan lede vores land. Det er jo meget dårligt ledt. I dag kan vi se, at der ikke er tilsyn med børne her og vuggestuer, som der skal være, og der dør 3.000 om året af griseri på sygehusene, og så videre. Og postkasserne bliver ikke tømt. Det er et dårligt ledet land. Vi har ikke et parlament, der forstår at lede vores samfund. Og nu har vi altså en konkurrence mellem kendtiser af folk, der er mere eller mindre nusset i kanten. Det er jo ikke betryggende.
Det kan man ikke sige. Men Hanne Severinsen, må jeg lige spørge dig så, i tråd med, hvad Hanne Reintoft siger her. Der er vel, du var nemlig selv inde på det også, det her med, at der er gode lokale kandidater. Kunne man ikke forestille sig, nu siger jeg noget helt utopisk, men kunne man forestille sig, at Venstre, og altså det gælder jo også de andre partier, siger til sig selv, nu prøver vi lige at ryste posen lidt. Vi har jo gode lokale kandidater. Dem skal vi selvfølgelig arbejde lidt med i forhold til, at de ikke er så kendte. Der er ikke nogen, der kender dem i forvejen. Men vi vælger at slå på, der er lokale resultater. Helt almindelig retskaffenhed, og vi tror på, og i øvrigt, der man kan sige, ren tavle er vel også efterhånden i dansk politik, som det ser ud nu, et hædersmærke og en sjældenhed.
Det vil jeg anfægte.
Kan man ikke... Jo, men det er vel noget, man kan slå på.
Men tror du, man leder efter folk, der er fine i...
Nej, det er præcis det, om man kunne gøre det.
Ja.
Altså, det var gør man da også. Altså, der er kredse, som arbejder som heste for deres kandidat, og virkelig, der er nogen, som virkelig det lykkes at blive så populære i deres egen kreds, at de kan komme ind bare på det... Det, jeg bare påpeger, det er, at jo flere kredse, der er sammen, jo sværere er det. Altså, hvor det før i tiden måske var lidt nemmere at starte sin kommunale karriere, og så efterhånden arbejde sig op og være den lokale tillidsmand. Men det findes der stadigvæk.
Altså problemet er jo, at medierne bestemmer jo, hvilke kandidater de vil markedsføre under en valgkamp. Og der er ingen tvivl om, at i den Aalborg Vestkreds, hvor Søren Gade nu er blevet opstillet, de håber der på, at netop fordi det er Søren Gade, så vil de nordjyske medier, også tv-mediet, være mere fokuseret på ham og hans indsats og hvad han siger i valgkamp, fordi han er kendt i forvejen i brede kredse. Mm-hmm. Og så vil de sætte hele medieopmærksomheden på ham. Og det er jo en kæmpe styrke for ham, og en svaghed for de andre. Du behøver ikke være bekymret for, at de ikke prøver at komme ind, de andre kandidater. Men de er ikke interessante for medierne, for de er ikke så kendte. Og derfor bliver fokus sat på Søren Gade, og det håber Venstre selvfølgelig, at det afkaster en hel del stemmer, og måske, som Hanne Severinsen er inde på, kan hente nogle stemmer fra de konservative, som ikke længere har Lene Espersen at stemme på.
Jeg er ikke bekymret for kandidaterne som sådan. De skal nok knokle. Og jeg er enig så langt, at medierne sikkert vil agere, som du siger. Men jeg vil bare alligevel, nu vi sidder i det gode gamle folketing, spille bolden tilbage til partierne. Der kan man vel også godt forsøge at tage kampen op mod nogle knarvorene.
Du tager fejl. Medierne, partilederne bestemmer ikke.
Nej, jeg ved godt, de bestemmer ikke, hvordan medierne agerer.
Medierne, de er blevet så suveræne, og de er blevet så magtstærke, at de bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge deres valgkamp. Yeah. Og de interesserer sig for dem, der er mest underholdning i.
Det er rigtigt, men det jeg prøver at sige er, hvis man så spoler et skridt længere tilbage, hvis Venstre så, og nu, jeg sagde, det blev utopisk, nu bliver det måske decideret naivt nu, Men hvis Venstre havde sagt det sig selv, og man kunne jo og ikke for, at det skal hænge på de blå, for man kunne sige det samme om Socialdemokraterne og en mand som Morten Bødskov, som har løjet og indrømmet, han har løjet, ja. Og nu stadigvæk vælter rundt og er i vælten. Der kunne man jo godt sige, så bruger vi ikke ham mere i Socialdemokratiet. Ligesom Venstre kunne sige, men altså det der med Søren Gade, der er klæber så mange sager, og Irak-kommissioner og det ene og det andet. Og før det er færdigt, du skal nok få lov, Hans, du vil ikke mærke, at du ikke er enig, men jeg skal lige have min utopiske rant færdig. Ja. Så kunne de sige, der bruger vi dem ikke. Vi har gode lokale kandidater. Der vælger I bare. Værsgo, medier. Så kan I vælge af dem. I kan da godt ringe til Søren Gade, men han stiller ikke op. Det har han jo selv sagt.
Ja, men han er altså, sådan spiller klaveret ikke.
Nej, jeg ved det godt, og jeg sagde, at det var utopisk.
Måske i hovedstadsområdet, ved jeg ikke, men i Vestjylland og i Nordjylland og sådan noget, der er det, der kredsende, de ville da ikke finde sig i, at de fik at vide, altså, at de måtte ikke stille den og den op. Altså, hvis de selv synes, at han var god og gerne ville have ham, så vil man ikke finde sig i, at de sekretariatet sad. Og altså det, så meget lokal opstilling er der trods alt, men det er ikke hele landet.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at Aalborg Kreds Vest også synes, det er en god idé at stille.
Ja.
Til Søren Gade op.
Og hvis man sådan pludselig udsender en liste over folk, som man helst ikke så, det ville ikke være
problemet. Nej, det er måske også lidt langt. Hanne Renser.
Hanne Simmerinsen må sidde og ærger sig lidt over den store strukturreform i...
Jamen, det var jeg også...
Hvor man simpelthen fik ødelagt vores retskreds og vores politikreds, ja. Og fik alt for store kommuner.
Men det kæmpede jeg også meget mod. Det var en af grunden til, at jeg holdt op i Folketinget.
På ganske kort tid, det skulle have vi... Jeg ventede mig så meget, at vi fik nedsat en ordentlig kommission, der kunne undersøge, ja. Hvilke områder har været gode til decentralisering, og hvilken trænger til at blive centraliseret. Ja. Og så gik det hele...
Ja, men det er vi ikke uenige om.
Og nu kommer jeg også meget i Vestjylland, og det har jo også, for eksempel for sådan et område som Vestjylland, det har jo splittet op, for det hele handler jo om Vestjylland og Aarhus nu, ja. Altså. Det er virkelig synd for vores demokrati.
Ja, ja, men det er vi fuldstændig enige om. Det var en af grunden til, at jeg blev træt af politik, ja. Det var, at man lavede den centralisering.
Ja. Inden vi sætter punktum for Søren Gade, så er der bare lige et sidste spørgsmål, jeg vil stille jer. Der er nok ikke nogen tvivl om, at han kommer ind, herr Gade, om det så bliver som minister i en eller anden regering, hvis Lars Løkke vinder valget, eller muligvis som ny formand for Venstre, som Carl Hjortnes også var inde på. Fordi der kommer nok, hvis Lars Løkke er nødt til at gå af, så kommer der jo et formandsopgør, og så tyder alt på, at den står mellem Kristian Jensen, ja. Og Lars Løkke. Men spørgsmålet er, jævnfør de sager, som Carl også nævnte, der er de her konventionsbrud, der er fangeantal og jægerbogsager osv., meget af det her er også sparket til hjørne, fordi det hører under Irak-kommissionen. Det kan vel godt, Hanne Severinsen, komme til at betyde noget for ham. Ligegyldigt, hvor han ender. Altså, nu ved jeg godt, der har været mange problemer med den Irak-kommission, ja, men på et tidspunkt sige. Bliver den vel færdig. Ja. Altså, kan der ligge en lille bombe og lure under ham?
Altså, det tror jeg faktisk ikke. Altså, det var jo ikke ham, der besluttede, at man skulle. Altså, han var jo ikke minister dengang. Det kan der være, at der er...
Men som Carl var inde på, så sad han jo med mange af tingene, og tog også nogle beslutninger omkring det her.
Altså, det eneste, det, som man diskuterer, det er jo det der med antallet af fanger, og hvem der vidste hvad, og så videre. Men jeg tror ikke, at det kommer til at skade ham. Selvfølgelig vil der være nogen, som en gang imellem vil ruske op i nogle ting og sådan noget, men det tror jeg faktisk ikke.
Jeg tror, og med det kendskab, jeg har til Venstre, så kan man sige, det er måske ikke så meget og dårligt alligevel. Jeg har sgu mødt mange venstrefolk i min tid, og jeg har mødt mange venstrefolk, som jeg har dyb respekt for. Mig forekommer det, at Søren Gade er en atypisk venstremand. Han er lidt for smart. Jeg føler mig temmelig overbevist om, at i en magtkamp med Kristian Jensen, taber han til Kristian Jensen. Den der jyske sindighed og troværdighed, som præger Kristian Jensen, den tror jeg vil slå stærkt igen i et kommende formandsopgør. Så dem, der satser på Søren Gade, tror jeg, satser forkert.
Det tror jeg også.
Og så kan man jo sige om Kristian Jensen, at det eneste, der klæber til ham, det er Vild med Dans. Men lad nu det ligge. Fordi nu synes jeg, at vi skifter fokus fra Søren Gade. Jeg kan da lige nævne for eventuelle nye lyttere, som lige har tændt deres krystalapparat, hvad jeg lige ved at sige, at det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Hanne Severinsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Carl Hjortnes, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og Hanne Reintoft, tidligere medlem af Folketinget for SF. VS og DKP. Så er den klaret. Jeg læste i weekenden, som jeg nævnte i indledningen, et interview med Pia Kjærsgaard, hvor hun blev spurgt om, tror jeg så lidt på skrøm, for det tror jeg godt, de vidste, men hvem hun ville stemme på som statsminister. Pege på, tror jeg, man siger. Hun peger, ikke overraskende, på Lars Løkke. Men så var der noget spøjst, og jeg vil lige læse lidt op for jer fra interviewet, for hun bliver spurgt, hvordan der var ledet, så hun siger, jamen, der har jo været, og så får han et ordentligt fur om, hvad der er galt med ham, og der han har købt for meget tøj, og han skal betale sit eget tøj, og der har der også været bilagssager og GGG, og hvorfor flyver han på første klasse, og han er fuldstændig ude af synk med danskerne, siger hun. Og så kan man sige, du godeste gode, hun har ombestemt sig, det bliver helt ordentligt. Det gør det så ikke. Hun peger på Lars Løkke, og argumentet er, det lyder lidt mærkeligt, men hun siger sådan her, jeg tror faktisk, han trænger til at blive beskæftiget. Og der er jo masser at lave som statsminister. Og det tror jeg faktisk, han klarer udmærket. Jeg tror, han trænger til at få det ansvar. Og vise, at han kan leve op til det ansvar.
Så er vi jo helt hen i børnehavepædagogik.
Jamen jeg synes, det er spøjst. Ja. Han er helt på herrens mark, og han kan ikke noget. Men giv ham noget mere magt.
Noget mere Lego.
For så skal I se, så kører bussen. Jeg blev forvirret af det, Hanne Severins, men det kan være, du kan hjælpe her.
Altså, jeg så interviewet, og hun...
Det er rigtigt, det var på TV2 News, det var på og det TV2 blev refereret News, i Berlingske, ja. Hvor jeg læste.
Og hun blaffrede lidt imellem nogle forskellige synspunkter, men det, der jo var først og fremmest, det er jo, at hun stoler på, at han kan. Og hvis hun skal vælge mellem den ene og den anden, så er det helt klart, at hun vælger, fordi hun tror, at hun kan arbejde godt sammen med ham. Ikke? Det er budskab, hun først og fremmest kommer med. Og hun så begynder at snakke om de der ting, men så siger hun jo også, at det er jo længe siden, og han har jo forbedret sig og sådan noget. Så hun fik, om man så må sige, måske udgydt sig lidt voldsomt.
Men er det ikke... Og det, du har helt ret. Det sagde hun.
Jamen, hun sad og vævede lidt, synes jeg faktisk. Det plejer hun egentlig ikke at gøre.
Men er det ikke mærkeligt, at hendes argument er, at han trænger sådan til at blive statsminister? Det er jo det, hun siger.
Ja, men
han ved ikke, hvad han skal gribe og gøre, og han kommer til at købe alle mulige underbukser, fordi han ikke er statsminister.
Det gør han jo ikke mere. Han har jo
nej, det gør han ikke mere, men det fik han også på punkt for. Carl Hjortnes, hvad siger du?
Altså, jeg oplever det på den måde, at Pia Kjærsgaard gør en dyd af nødvendigheden. Altså, sandheden om det er jo, at Dansk Folkeparti støtter jo Venstres politik på en lang række centrale områder. Venstre vil spare 2 milliarder kroner på ulandshjælpen. Det synes Dansk Folkeparti er en god idé. Venstre vil sænke den kriminelle lavalder til 12 år. Det synes Dansk Folkeparti er en god idé. Og du kan tage en række områder. Dagpengeforringelserne, det var Dansk Folkepartis idé. Afvikling af efterlønnen, det var noget, Dansk Folkeparti gik med til. Regeringen ville afskaffe fradragsordningen for faglige kontingenter. Det er noget, som Dansk Folkeparti også støtter. De vil sænke kontanthjælpsloftet. Det synes Dansk Folkeparti også er en god idé. Så når du tager sådan på punkt for punkt, så er der på en lang række centrale områder sammenfald mellem Dansk Folkepartis synspunkter og så Venstres synspunkter. Og hertil kommer jo så, at hvis Pia Kjærsgaard tænker på sig selv og sin egen fremtid i dansk politik, så er den eneste chance, hun har for at blive formand for Folketinget, det er jo, hvis vi får et blåt flertal og en blå regering, så vil hun som måske repræsentant for det største parti i den blok have en betydelig chance for at blive formand for Folketinget. Så vil det så være interessant at opleve, om hun kan moderere sit sprog som leder af parlamentet. Det må man jo håbe for hende, men jeg oplever det som sagt ikke som et valg mellem pest og kolera, men som dyd af nødvendigheden.
Jeg vil gerne vende tilbage til det der med pest og kolera, men der er noget interessant i. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil gå ind i de der spekulationer om formandsposten, men han regner for, der er vel noget rigtigt i, at hun på en eller anden måde meget behændigt, hvis vi hæver os over den lidt børnehaveagtige udtalelse, men der er vel også noget lidt behændigt i at sige, jeg får lige sagt, at vi er meget utilfredse med alt det der spenderbuks og alt det her løg, ja. Men alligevel kan jeg så lidt lide Helle Thorning, at vi peger på Lars Løkke. Det er vel sådan, det er vel en helgardering?
Ja, det er det der, men det kommer heller ikke bag på nogen. Det er ikke nogen nyhed. Og det kan komme lidt bag på en, at Socialdemokratiet føler sig så vældig trykket af den upålidelige politik, som Thulesen Dahl står for. Det lyder, som om han ville noget med dagpengene. Det er ham, der var med til at foreslå det. Det lyder på den ene og den anden punkt, som om han ville noget med den efterhånden totale ødelæggelse af vores velfærdsstat, som den her regering jo har stået stærkere i spidsen for end den forrige. Mm-hmm. Altså, det er jo den nuværende regering, jeg er dødtræt af det røde og blå blok, fordi det er jo altså den såkaldte røde blok, der virkelig har givet vores velfærdssamfund et enestående dødstød og gør det i de store reformer, men sandelig også i de små. Det er snart ikke til at opdrive hjælpemiddel for et handicappet her landet. Så jeg kan ikke stå, at de føler sig truet, for det skal de nok få lov at blive ved med. Jeg synes snart, man skulle se at få dem gjort færdige, altså også Thulesen Dahl, der altid kommer der, og ligner han frelser for soler, eller hvad han skal ligne. Jeg synes, Pia Kjærgaard er, som hun altid har været, og hun kan sagtens samarbejde med Løkke og også med hans upålidelighed. Mm-hmm.
Hanne Severinsen, vil du få en kommentar til?
Nej, men jeg tror, det er rigtigt, at hun føler, at Dansk Folkeparti kan få mere igennem af deres politik i en blå blok, og der er jo også et godt samarbejde mellem de fire partier.
Jo.
De har jo skrevet kronikker sammen om forskellige emner, så
men vel også, hun lægger vel også op til, at der er alligevel det der med at holde fast i, at der er nogle uenigheder, så man ikke behøver at gå med i regering.
Ja, ja.
Fordi der er jo noget uenighed. EU, det vender vi tilbage til, men også hvordan der var ledes vækst i det offentlige og sådan noget. Så der er sådan en masse uenighedspunkter, som man måske er gode lige at holde fast i, så man ikke...
Men det der med vækst i det offentlige, altså der er så forskellige meldinger på de fire, så de bliver jo nødt til at finde et eller andet lidt i midten, og så det tror jeg, de finder ud af hen ad vejen. Men det er jo klart, at EU-politikken er jo virkelig svær, og altså man kan ikke rigtig forestille sig, at de er i regering, så længe de er så kritiske over for EU.
Nej. Det vender vi tilbage til, men så... Ja, Carl Jonas.
Nu gør Anne Reintoft jo det, som en hel del mennesker gør. De prøver at lave en sammenligning mellem den nuværende regering og en blå regering, siger, at der er stort set ingen forskel. Nu nævnte jeg en række konkrete punkter om ulandshjælp, om kontanthjælp, om sænkning af kriminelle lavalder osv. osv. ikke. At fremstille tingene som om, der ikke er en forskel mellem en blå og en såkaldt rød regering, det er simpelthen forkert. Der er på en lang række afgørende punkter, som har betydning for enkelte mennesker ude i samfundet, også stor forskel på, hvad det er for en politik, der gennemføres. Og derfor er det billede, man prøver at tegne af, at det stort set er ligegyldigt, om regeringen har den ene eller den anden farve, det er ikke rigtigt. Selvom man tager den økonomiske politik, som nogen vil sige, når det drejer sig om den økonomiske politik, så er det stort set sådan nogenlunde, fordi der er man nødt til at gøre det, som kræves i tiden osv.
Men argumentet er vel der, Carl, bare lige for at sætte et komma, at det har man jo selv skrevet i regeringsgrundlaget, at man vil videreføre den tidligere regeringspolitik.
Men selv på det punkt vil du kunne se nogle afgørende forskelle, således at den fordelingsprofil, der kommer ud af det, den er alligevel ganske forskellig. Ja. Og derfor er det forkert at tegne det billede, at det stort set er ligegyldigt, om det er den ene eller den anden regering. For enkelte individer betyder det ganske meget.
Jeg har ikke sagt, at der ikke var forskel. Jeg har sagt, at det er noget pjat, der kaldte dem rød og blå. Men der er i meget høj grad forskel, fordi i fortiden blev der ikke skåret så meget ned, så kom det med Løkke med efterløn og dagpenge. Men der er i den her regeringstid jo virkelig sat massivt ind for vores mest syge medborgere. Man gik til valg på, at dagpengeloftet skulle fjernes, så satte man det ned til 5 måneder. Man har fået den fuldstændig vanvittige idé, at man ikke kan få en alvorlig kronisk sygdom, når man er under 40, så man ikke kan få pension. Man har i den grad hærget vores syge. og man har sat nu et kontanthjælpsloft. Jeg kunne se, at det kom fuldstændig bag på Carsten Hansen. Jeg ved ikke, hvad de taler om i den regering. For de kolleger, jeg har ude på vores herberger og sådan noget, de ved udmærket, at den kontanthjælpsreform ville fylde vores herberger op med hjemløse unge, og nu er hver femte ung mellem 18 og 25, de er hjemløse. Det kan da ikke komme bag på en minister i den samme regering, men jeg siger ikke, at der ikke er forskel, Carl, for de gør det grundigt, det her.
Godt. Der er forskel. Men jeg vil da gerne vende tilbage til det, Carl talte om før, nemlig pest eller kolera. Og den fornemmelse har jeg lidt, når det kommer til statsministerkandidater. Og jeg så også de gode mennesker hos Altinget, som er en glimrende internetpublikation, hvis man er til sådan noget. De laver sådan nogle målinger på alle mulige ting. Men de lavede blandt andet en måling på, hvem danskerne helst så som statsminister. Og der var tre muligheder. Helle Thorning-Schmidt, eller Lars Løkke Rasmussen, eller en tredje. Og der er et svimlende flertal for en tredje.
Ja,
godt. Og det er der på en eller anden måde lidt spøjst, Carl Hjorten. Så er det ikke det? At vi ligesom, vi har, valget står jo mellem, det bliver enten Helle Thorning eller Lars Løkke. Der er jo ikke nogen som helst tredje kandidat i spil overhovedet.
Nu har
Men der er der noget spøjst, men det er der ikke?
Jamen, igen vil jeg pege på mediernes indflydelse. Der er jo ingen tvivl om, at den massive kampagne, der har været ført mod Lars Løkke for hans såkaldte overforbrug, den har da haft en afgørende betydning for hans popularitet. Og det er jo en kampagne, der har været fuldt op igen og igen, og mange spørger sig selv, kommer der noget nyt her i under valgkampen? Har man noget i baghånden, man pludselig vil lægge frem? Så det har selvfølgelig en afgørende by. Helle Thorning har haft en massiv modvind i medierne i 9,5 år. I 9,5 år har medierne i tæsket løs på hende fra forskellige vinkler. Nu, inden for det sidste halve år, er der pludselig sket det, at man begynder at få øjnene op for, at hun har betydelige kvaliteter. Og det er jo interessant, synes jeg, at studere Dansk Industris annoncer for øjeblikket, som jo ikke anbefaler danskerne at stemme på et borgerligt parti eller gøre Lars Løkke. Jeg tror, langt ind i borgerlige kredse i dag, har man et stærkt ønske om, at Helle Thorning får lov til at fortsætte, fordi hun vil være en værdig repræsentant på den internationale scene, og for dansk industri betyder det enormt meget, at landets statsminister er en respekteret person, der kan begå sig på de brunede gulve. Så det bliver interessant at se, hvordan de tal udvikles, men de er for Helle Thornings tydeligvis i meningsmålinger opadgående. Når så der kommer en tredje ind, jamen så er det jo et resultat af, at en person som Thulesen Dahl, der i dag er formand, han fremstilles jo, for at sige det populært, som en værd svigermors drøm. Medierne er jo ikke begyndt for alvor at gå hårdt på ham og få afprøvet hans forskellige holdninger. Når jeg ser på Dansk Folkeparti i dag, så er det en af de ting, der er sådan set, jeg vil godt bruge udtryk farver mig mest, det er jo, at de med Søren Krarup som chefideolog jo har gjort Danmark til danskernes land. Det er ikke alle mulige andres land, det er danskernes land. Og derfor skal man beskytte danskerne mod den indvandring, der foregår. Det er altså dem og os, og så videre, og så videre. Det er overmennesker mod undermennesker, og så videre, og så videre, ikke? Det er dybest set den tangegang, der præger værdiansættelsen i Dansk Folkeparti. Og det er også årsagen til, at de hele tiden kører i virkeligheden ligesom man gjorde i gamle dage i Danmark, hvor de fattige de blev placeret i fattiggårde. Så skal vi altså nu have placeret flygtninge og indvandrere, de skal placeres i nogle fattiggårde eller lejre, eller hvad man nu vil, langt borte langt væk fra danskerne, fordi vi skal altså beskytte danskerne. Den næste kærlighed, det er noget, man udøver over for danskere. Næste kærlighed, det er ikke noget, man udøver over for andre. Den tankegang, den kommer jo ikke frem. Altså, der er jo ingen medier, der prøver at holde Tusinddal op på den der grundlæggende ideologi, og prøver at se, fordi danskerne, de er jo næstekærlige. Man kan jo se, hver gang der sker noget uden stor verden, vil de gerne samle penge sammen. De vil gerne hjælpe, de vil gerne forstå det, ikke? Men frygten for, at vi skal blive løbet over ende af islam og så videre, som dyrkes i visse kredse i Danmark, og som får stor medieomtale, og som er med til at skabe god grund for Dansk Folkeparti i Danmark, den får lov til at køre fuldstændig uantastet i medierne. Der er ingen, der stiller sig op og stiller kritiske spørgsmål.
Men Carl Jordnes, til det kan man vel indvende, som jeg gør nu, at en ting er det her med, at medierne har den enorme kraft, men hvis vi igen bare lige holder fokus på politikerne, så kan man vel godt indvende, at dit parti, Socialdemokraterne, jo, og det er jo ikke mediernes skyld, er gået med på noget af den der... Det må også retorik. Men hvis vi bare lige må... Mm. Altså, vi har jo set de her kampagner. Det Danmark, du kender, det handler jo om et billede af et... Om, måske ikke tilbageskuende, men så i hvert fald stillestående Danmark, som ikke udvikler sig. Her skal ikke ske noget. Vi skal ikke assimilere os eller integrere os med noget som helst. Det handler om assimilation netop. Det står stille. Det er det Danmark, du kender. Og det samme med de her kampagner, hvis du kommer til Danmark, skal du arbejde. Det er vel at opstille en dem og os retorik.
Hvis du læser den kampagne, det Danmark, du kender på den måde, så vil jeg sige, så er den mislykket, fordi det er ikke sådan, jeg læser den sætning.
Det tror jeg, det er bange for, at jeg ikke er den eneste, der
gør. Nej, men det må jeg jo tage til efterretning, men det er ikke sådan, jeg læser det. Jeg læser det. Det Danmark, du kender, som hviler på det parlamentariske og værdimæssige grundlag, som vi har bygget det her samfund på, det fastholder vi. Og det er noget med, at vi ikke vil have brugerbetaling i sundhedssystemet osv. osv. Ikke? Det er, at vi stadigvæk skal have en stærk offentlig sektor som en dynamo, også der driver økonomi osv. 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 Du har jo den der med, at de blå partier, de vil skære ned på den offentlige sektor, de vil begrænse den offentlige sektor, osv. osv. Så det, der ligger i sætningen, det Danmark, du kender, det hviler på de søjler, som du kender, og det skal blive ved med at hvile på de søjler, som du kender. At der er strammet op i flygtninge- og indvandrerpolitikken, det har du ret i. Og det er fordi, vi står jo over for et kæmpe problem. Vi kommer til de kommende år at tage flere og flere ind i vores land. Det kan være, at vi kommer lidt tilbage til også under EU-debatten. Men det kommer vi til. Flygtningsstrømmen er enorm, og der er for mig ingen tvivl om, at i Europa, der kommer man til at modtage ganske betydelige indvandrergrupper. Så er spørgsmålet om, hvordan får vi dem integreret? Og der kommer vi jo ind på det der diskussion om, hvorvidt de relativt hurtigt skal ud på arbejdsmarkedet, og man skal lave nyttejob til dem, eller man skal lave praktikjob til dem, eller hvordan man får dem indsluset med løn, eller hvad det nu handler om. Ikke? Altså, den diskussion er jo enormt vigtig, og det er klart, at man er nødt til at erkende de fejl, der er begået i den hidtil førte integrationspolitik, og prøve at rette den ind. Mm. Og det vil i nogen sammenhænge blive betragtet som en opstramning. Men det er jo ikke at skelne mellem dem og os. Du kan ikke...
Ja, men Carl, hvis jeg bare lige må... Hvis man laver en kampagne, som kørte så massivt, som den gjorde, og slagnummeret var jo... Og så du har jo ret i, hvis man går ind på hjemmesiden og læser, så er der jo en lang smør og det ene og det andet, så bliver den uddybet. Men man tager jo et aktivt valg, og det ved man jo godt, at det, der står på siden af bussen, den korte sætning, det er jo ligesom den, der lander. Og der er sætningen, når du kommer til Danmark, skal du arbejde.
Ja.
Det er jo ikke det danske, fordi de er her. Så det, altså, der sætter man vel en dæmmer også. Og det er vel ikke mediernes skyld, for det har man jo selv tilrettelagt.
Jamen, det må jeg jo tage til efterretning, og sådan opfatter du det. Sådan opfatter jeg det ikke. Jeg opfatter det som en melding om, at vi mener, at et led i en aktiv og dynamisk integrationspolitik, det er, at dem, der kommer til vores land, hurtigst muligt skal i arbejde.
Altså, nu må jeg altså have lov at sige noget. Jeg har arbejdet med asylsøger meget de senere år. Og det er faktisk et meget typisk bevis på, at vi har politikere, der ikke aner, hvad det hele handler om. Jeg er enig i, at Helle er elegant og dygtig. Sagtens kunne klare sig. Hun var et demon præsidentemne, hvis vi ikke vil have kongehuset mere. Hun klarer sig strålende på det.
Den diskussion venter vi lige med.
Men jeg kan ikke rigtig se, at hun kan varetage den store socialdemokratiske vælgergruppe og det, også dem til den anden side. For de er jo en meget overklassepolitik. Og det der med, at nu skal de til Danmark og arbejde. De fleste af dem har jo dybe, alvorlige krigstraumer. De er ikke til noget som helst. Kan vi lige så godt indse, at en del af dem må sorteres fra, som ikke er arbejdsegnet. I får dem aldrig til det. Og så kommer de ideen med at sende dem ud i et nyttejob. Jamen, der viser det der en socialdemokratisk leder, der ikke kender sin egen vælgergruppe. Vi har vores største sociale problem her, vores allerstørste, det er, at vi ikke har ufaglært arbejde til de alt for mange ufaglærte. Hvis vi så tager hundredvis af flygtninge ind og sender det ufaglærte ud i arbejde som nyttejob til kontanthjælp, så trækker man jo fuldstændig tæppet væk over under sine egne arbejdere. Det bliver folk, der rasende og fortvivlet over. Og når de derpå altid ønsker sig en tredje ikke kendt mulighed, så er det fordi, de er så vildt utilfredse med begge muligheder.
Mm-hmm.
Og det er jo det evige problem, der man får. Han, hvad skal vi dog stemme på? De er lige utroværdige. Det er jo det, der bliver sagt.
Og det er jo lige præcis det, der er meget, meget nedslående. Men det er jo interessant, det du siger, Hanne, fordi hvis vi kobler det med Carl Hjortnes og hvad der er blevet sagt omkring de her kampagner, og der vil jeg gerne inddrage medierne også, Carl, fordi der kan vi sagtens blive enige. Er der ikke en grad af, at man ikke kan håndtere kompleksitet? Altså man kan slet ikke overskue det der med, jamen, der er mere i den her sag end dem og os, eller snuptagsløsning eller sådan og sådan. Det skal kunne siges med seks ord på siden af en bus, ellers er der ingen, der fatter det. Og sådan kører vi valgkamp. Og det er jo selvfølgelig afgjort mediernes skyld, men der ligger vel også noget hos politikerne i et ansvar, Hanne Severin, til at man går med på at debattere på den måde.
Ja, men derfor må man jo også håbe, at når det endelig kommer til de politiske debatter, der kommer, at man så kommer lidt dybere ned. Og det ville jo være dejligt, hvis nogle af dem, som styrer debatten, også prøver at gå lidt dybere ind i, hvad ligger der i det.
Jeg er enig med, at dem, der styrer debatten, skal også gøre det, men der ligger vel stadigvæk et ansvar hos politikerne for at sige. Jeg kan huske, at vi har diskuteret det her, og jeg har faktisk også talt med et par, jeg skal ikke nævne navne, men partiledere, som sagde efter de forfærdelige hændelser ved Krudttønden og så videre, pludselig var der dagen efter var der partilederrunde, hvor alle havde det lidt, jamen hvad skal vi snakke om? Det er jo ikke, altså alle synes jo, det er forfærdeligt det her, og vi skal ikke gøre noget nu, vi skal jo tænke os om nu. Men alle sagde ligesom ja til den her partilederrunde, og de sagde bare, at efterfølgende havde man ligesom sagt, jamen hvis vi lige havde måske lige sendt en sms og sagt til hinanden, skal vi lade være med det her? Skal vi sige nej til medierne? Men så havde man da gjort det. Den vej kan man vel godt gå.
Ja, men ikke i en valgkamp.
Nå, men man kan vel godt sige, jeg husker for eksempel i 11, der var der på TV2 en valgkamp, hvor alle partilederne stod i en håndboldhal. Ja. Og der var blinkende lys og røg, rigtigt. Og de måtte sige noget i 2 sekunder, og de måtte kun svare ja og nej, og der var huhej og balloner.
Ja, der burde de faktisk gå sammen og så sige, vælgerne bliver ledet af det. Altså, og fordi faktisk, så
men
er der jo mange, der...
Men de sagde ja, Hanne, og det er det, jeg mener.
Ja,
man
det,
kan vel sige nej en gang imellem.
Må ikke de er ved at lære det, fordi altså, det var da også sådan, at sidste valgkamp, altså der var jo nogen, hvor de sad og sagde buge, og hvor VU'erne og Socialdemokratisk Ungdom sad og buede og sådan noget. Det gør ikke noget godt indtryk. Så jeg håber da, at de forstår, at det her betyder noget, fordi vælgerne, når der bliver udskrevet valg, så sætter de sig jo pænt og prøver at finde ud af, hvad de nu skal stemme. Og så lytter de jo faktisk til de der debatter. Så dem skal man tage virkelig alvorligt. Og det er også godt, at vi har det, fordi jeg har set så mange andre lande, hvor det bare er statements fra, hvor de aldrig vil diskutere med hinanden.
Vi skal da have debatterne. Det er jo ikke på den måde. Carl Jonas, er du enig?
Ja, altså, det er jo ikke noget nyt, at man kan skabe en stemning på et vælgermøde. Jeg husker for mange år siden, da den socialdemokratiske regering kom med et forslag om en lystbådsafgift.
Ja,
Der var jeg, på det tidspunkt var jeg formand for Folketingets Skatte- og Afgiftsudvalg, og jeg blev inviteret til et debatmøde over i en af hallerne over i Aarhus, og der var sandelig mange mennesker, og der var transparenter i lokalet og så videre, og jeg blev i starten hylet ned fra talerstolen. Folk ville sgu ikke høre på mig, og Gunnar Nu Hansen, han var en levende røst, så det talte om skat på sport og så videre.
Jeg ved, det er frygteligt tidspunkt at stoppe på, men det er, fordi vi skal have nyheder om 5 sekunder. Okay, vi skal få lov at afslutte din historie bagefter. Vi skal bare have nyheder nu. Så er der en hel time, så må du fortælle historien så langt du vil. Nu er